20. kapitola. Práce kolem výstavby bělidla pokračovaly dobře. Vilemína denně kontrolovala, co se udělalo, a popravdě řečeno, hlídala si i stavební materiál. Naučila se, jak pracovat s nákresy, pochopila některé tesařské postupy a záhy byla schopná s dělníky diskutovat tak, aby nevypadala hloupě. Naopak, mnozí jí rádi vše vysvětlili a ona je pokaždé odměnila úsměvem a pochvalnými slovy, občas i několika čbánky piva nebo čerstvými plackami, které osobně upekla. Na stavbě vládla pohoda, k níž přispěl i cechmistr Schmidmajer, který své práci rozuměl a staral se, aby nikde nedošlo k chybám či ke zdržení. Začátkem léta bylo zřejmé, že stavba bude do měsíce hotová a Vilemína začala plánovat slavnostní zahájení provozu. Po dohodě s babičkou vybrala neděli před svátkem na nebevzetí Panny Marie, který připadal na polovinu srpna. S Jindřichem Ignácem Tajglem se dohodla, že po slavnostní mši uspořádají procesí do Janské, kde děkan bělidlu požehná a vykropí ho. Pak se obřadně vybělí první plátno a Vilemína poděkuje všem, kteří jí se stavbou pomohli. Následovat bude pohoštění a bude hrát hudba, aby si lidé mohli zatancovat a zaspívat. Vilemína slíbila, že při téhle slavnostní příležitosti daruje kostelu v Kamenici 5 tolarů na chudé. Těšila se, protože měla za sebou náročné měsíce, ale teď už věděla, že podnik stojí a nemusela se zadlužit. Hned po slavnosti se začne pracovat a to znamenalo, že bude mít slušné příjmy. Už teď měla domluveno několik obchodníků, kteří budou odebírat kvalitní bělené plátno a vozit jim ho bude Matyáš, aby dala vydělat rodině. Jediné, co jí kalilo radost, byl fakt, že s ní nebyl manžel. O Lukášovi neměla prakticky žádné zprávy. Jediný dopis, který přivezl Forman, dostala sice v létě, ale napsal ho záhy po svém příjezdu do španělského Bilbá. V listu stálo, že je v pořádku, obchod se zdárně rozvíjí a domů se vrátí na podzim. Na konci byla douška, že na ní myslí a modlí se, aby se jí vše dařilo. A jak to tak bývá, když lidé nejsou spolu, začne se jim stýskat. Zapomínají na to špatné a těší se na to pěkné. Umiňovala si, že to s ním ještě jednou zkusí. Protože měla své bělidlo, slíbila si, že začne vážně přemýšlet o tom, že by dala Lukášovi jeho vysněné děti. Nebude to přehánět, ale 2 nebo 3 by určitě zvládla. A byla si skoro jistá, že tím se v jejím manželství všechno urovná. Byla by ráda, protože si uvědomovala, že Lukáše Krajbicha stále miluje, i když se v poslední době hádali. Jenže které manželství si tohle neprožilo? Co pak může svítit slunce pořád? Mám pro tebe dobrou zprávu, hlásil Vilemíně vrchnostenský správce Heribert, když se potkali v kostele. Náš hrabě přijede na slavnostní otevření tvého bělidla. A jak se o něm dozvěděl? Přece mu jednou týdně posílám do Vídně hlášení. To ty ale musíš vědět, tvůj otec to dělával rovněž. To samozřejmě vím, ale otevření mého podniku není hospodářská záležitost panství ani věc tvé kanceláře. Proč si mu o tom vůbec psal? Podávám mu zprávy i o jeho poddaných. Nejsem jeho poddaná. Výslovně mi nařídil, abych ho i o tobě informoval. Samozřejmě především proto, že se staráš o plátenictví v kraji. Netvař se tak potutelně, takže ty na mne donášíš, útočila na něj Vilemína, i když to neřekla zle. Vlastně jí tak trochu lichotilo, že se o ní hrabě zajímá. Současně jí posmutněle napadlo, že alespoň někdo, když ne její manžel. Má to i své výhody, Vilemínko, pokračoval vemlouvavě správce Heribert. V listu, který jsem z Vídně obdržel, píše, že má pro tebe překvapení a mám ti vyřídit, že se už těší, až si s tebou zatancuje. Vilemína přikývla, ale hned jí napadlo, že z toho bude mít jen potíže u hraběnky. Jenže pak to hodila za hlavu, protože měla spoustu starostí s dodělávkami v Bělidle a hlavně s přípravou slavnosti. Ani nepostřehla, jak rychle zbylý čas uběhl a najednou to byla její sváteční neděle. Když ráno vstala, uviděla z okna jasné, prosluněné nebe a chtělo se jí zpívat. Rychle se oblékla do svých nejlepších šatů a pospíchala za babičkou do kostela. Anna tam jako kostelnice bývala vždycky první a dneska si ještě přivstala, aby ozdobila oltář čerstvými květinami. Na mši hrabě Kinský nepřišel a neobjevil se ani v procesí, které po bohoslužbě vyrazilo do Janské. V čele kráčel ministrant s křížem a za ním nesli čtyři vážení kameničtí měšťané na nosítkách sošku Panny Marie. Tu zakrýval baldachín, který neslo šest dalších měšťanů. Za sochou kráčel pomalu se sepjatýma rukama děkan Jindřich Ignác Taigl ve slavnostním ornátu a tři kroky za ním Vilemína s Anou. Následoval dlouhý průvod lidí z Kamenice, ale i z okolních vesnic. Přadláci a tkalci tu byli se svými rodinami snad z celého panství. Procesí se na několika místech zastavilo, všichni se hlasitě pomodlili a pak průvod pokračoval dál. Vrata, jimiž se ze silnice vcházelo do ohrazeného prostoru Bělidla, byla vyzdobená pentlemi a květinami. Uvnitř stál před budovou Bělidla bílým plátnem pokrytý stůl, na který za účasti děkana postavili sošku Panny Marie. Pak nastala krátká pauza, protože teď měl podle programu děkan Vilemínině podniku požehnat a u toho měla být hraběcí rodina, jak předešlého dne potvrdili z vrchnostenské kanceláře. Jenže ze zámku dosud nikdo nedorazil a Jindřich Ignác Taigl nechtěl o své vůli začít sám. Vše zachránila Vilemína, která poklekla do trávy a začala zpívat píseň k poctě Panny Marie. Měla krásný hlas a lidé se k ní okamžitě přidávali. Když skončili druhou píseň, do vrat vjel tryskem kočár, který měl na dvířkách hraběcí erb rodu Kinských. Kočí zastavil, lokaj seskočil ze stupátka za kočárem a otevřel dveře. Ven vystoupil Filip Josef Kinský v brokátovém kabátci, na hlavě měl paruku a klobouk s pérem. Přijel sám, bez své ženy. I když se na všechny milostivě usmíval, z výrazu jeho očí Vilemína postřehla, že je ve skutečnosti nakvašený. Vysvětlení bylo zřejmé, nepohodl se s hraběnkou, která lidové veselice bytostně nesnášela a zjevně ho odmítla doprovodit. Vilemína si nehodlala zkazit svůj den, na který se tolik těšila, špatnou náladou vrchnosti. Věděla ovšem, že Filip Josef Kinský je vznětlivý a pokud by ho něco vyprovokovalo, nemuselo by to dopadnout dobře. Na druhou stranu ho ale znala a věděla, že na něj často platí laskavý žert. Hrabě se dokázal zasmát sám sobě, i když to samozřejmě mělo své hranice a záleželo také na tom, kdo žert pronese. Vilemíně tohle zatím většinou procházelo a proto tuhle metodu používala často. Rozhodla se, že to zkusí i teď. Vyskočila ze země a rukou si rychle smetla ze suknice pár stébel zaschlé trávy. Slušelo se, aby ho jako majitelka Bělidla uvítala. Zastavil se a čekal, aby mu mohla složit povinný hold. Rty měl pevně sevřené a byl napjatý. Vilemína došla až k němu, rukou roztáhla suknici do strany a udělala dvorské pukrle, a to tak hluboko, že se čelem skoro dotkla špičky jeho střevíců. Pak se vztyčila a rychle na něj s úsměvem mrkla, přitom tiše dodala: a to prosím, nejsem tvá podaná. Zarazil se, protože ho jako obvykle zaskočila. V tváři se mu objevil výraz nelibosti, ale ten se v zápětí změnil v široký úsměv. Byl tentokrát opravdový. Pomalu kráčel špalírem lidí a přátelsky jim kynul. Když došel k děkanovi, k překvapení všech se omluvil, že se spozdil. Věděl, že je dobré udržovat si pověst laskavého pána. Program pak pokračoval přesně tak, jak to Vilemína naplánovala. Když došlo na tanec, první měl patřit hraběcímu páru. Filip Josef Kinský to vyřešil jednoduše a o tanec požádal Vilemínu. Pak si s nejvýznamnějšími hosty připil a tím měla jeho přítomnost skončit. Jenže jemu se zjevně odjet ještě nechtělo. Dal si čbánek piva a snědl pár koláčů. Poslyš, Vilemíno, tohle se ti opravdu povedlo, řekl uznale, když ho celým svým podnikem provedla. Asi víš, že mám pro tebe překvapení. Ten dárek si rozhodně zasloužíš. S císařským úřadem pro válku jsem dohodl, že budu dodávat plátno na vojenské košile. To plátno budeme vyrábět tady a musí být výtečně vybělené. Všechny práce si objednávám u tebe. Se správcem dohodni cenu, ale počítej s tím, že to bude obrovské množství látek, takže vyděláš, i když mi něco slevíš. Odkdy hrabě smlouvá jako kupec? Opáčila provokativně, ale neskrývala nadšení. Ani nečekala na odpověď a tiše špitla. Takhle se mi líbíš, Filipe, když se nechováš jako namyšlené princátko. A to má být zase co? Už klíbl se. Pak si rozepnul kabátec, protože bylo horko a potil se. Zatancujeme si ještě? Proč ne? Ale s parukami já netančím. Opáčila a než stačil cokoliv udělat, sundala mu z hlavy paruku a skoro mateřsky dodala, v ní by se ti uvařil mozek. Víš, proč jsou tví podaní tak bystří? Protože nenosí paruky. Mám dotaz, co by udělal muž, který nenosí paruku, pokud by byla na něj nějaká holka tak drzá, jako si ty na mě? Nevyptával by se a pořádně by jí při tanci provětral suknici. Jdeme! Tančili spolu skoro až do večera. Filip Josef Kinský byl zadýchaný a piva vypil tolik, jako už dlouho ne. Během odpoledne si na něj lidé pomalu zvykli a někteří se k němu začali chovat přátelsky, jako by ani nebyl hrabě. Tu a tam si s ním poddaní připili, prohodili pár slov, žertovali a jedna hezonká mladá dívka se k němu při tanci přivinula a špitla, že by si ji klidně mohl odvést někam stranou. Neudělal to? Ale potěšilo ho to. Když se s tím svěřil Vilemíně, pobaveně ho začala zpovídat, proč to neudělal. Zvážnil a řekl, pokud bych chtěl dneska nějakou holku sevřít v náruči a zlíbat, byla bys to jedině ty. Měl už vypito, jindy by něco takového nepřiznal, ale ani Vilemína už nebyla střízlivá a proto stejně vážně odpověděla, můžeš. Ale jen pár polibků. Hrabě Filip Josef Kinský se zarazil, protože na to sice myslel, ale nenapadlo by ho něco takového udělat. Zkoumavě si ji prohlížel a představoval si to. Pak ji popadl za ruku a odtáhl za budovu skladu, kam se mladé páry během slavnosti vždycky na chvíli ztrácely. Vilemíně se myhlo hlavou, jak je dobře, že tuhle budovu postavila navzdory tomu, jak se to celé prodražilo. Teď už ale věděla, že své peníze vydělá rychle zpátky. Sotva obešli roh budovy, uviděli mlynářovu majdalenu opřenou rukama o zadní stěnu. Měla vyhrnutou suknici a od bílé zadnice se jako od zrcadla odrážely paprsky zapadajícího slunce. Za ní stál se staženými nohavicemi Kovářův Adam a funěl úsilím. Nebudeme je rušit, řekl rychle hrabě Kinský, pevně jí sevřel dlaň a zacouval za roh. Rozhlédl se, pak Vilemínu objal a pevně políbil. Přitiskla se k němu a dovolila, aby po ní chvíli přejížděl dlaněmi, ale sám toho za chvilku nechal. Budu mít v Anglii hezké vzpomínky, řekl něžně, a dal jí ještě letmý polibek na tvář. Za 2 týdny tam odjíždím jako císařský vyslanec. Má žena pojede se mnou, takže se nemusíš bát, že by ti tu někdo dělal potíže. Nekruť hlavou, šlechtí tě, že chráníš čest své vrchnosti, já však nejsem slepý, ale něco ti musím připomenout. Slíbil jsem, že budu kmotrem tvého prvního dítěte. A pořád nic? Až to přijde, napiš. Přijedu klidně i z Londýna. A teď se opravdu musím rozloučit. Odstoupil a udělal stejně dvorné a hluboké pukrle, jakým ho vítala ona. Pak se oba rozesmáli. Doprovodila ho ke kočáru a dlouho se za odjíždějícím povozem dívala. Postřehla, že i on se vyklonil z okénka a v zatáčce jí zamával. Jedním z povozníků, s kterými uzavřela Vilemína smlouvu na dopravu vyběleného plátna do Vídně, byl samozřejmě její strýc Matyáš. Dokonce mu zaplatila malou zálohu a tomu vytrhlo trn z paty, takže na podzim mohl splatit další část svého dluhu. Ale musel si přiznat, že je to s ním stále horší a horší. Splatil jen malou část půjčky. Všechno ostatní, co lichváři odevzdával, byly úroky, které rostly tím více, čím později splácel. Spočítané to měl dobře a na papíru to vycházelo, jenže příjmy byly v některých měsících nižší a jindy měl zase nepředvídané výdaje. Jednou oprava kola, pak nové mýto, které zavedli na silnici do Mělníka, nebo přenocování v šenku, když se strhl lijavec, že se nedalo pokračovat v cestě. Jinak totiž Matyáš spával ve svém povozu, který zastavil u cesty, kde se mohli koně volně napást a kde byla k dispozici voda, aby nemusel nic platit. Švagrová Martina jim nakonec zůstala na krku, jak ostatně předpokládal. Protože ale byla těhotná a nic pořádného neuměla, nechávali ji doma, aby se alespoň starala o kuchyni a hlavně o děti. To bylo jediné, v čem se na ní mohli spolehnout, protože děti milovala a strašně moc se těšila na to své. Ale měla ráda i ty Matyášovi. Díky tomu mohla Rozárka začít brousit sklo dříve, než předpokládala. A to znamenalo peníze do rodinné pokladny. I když tedy Martinu živili, nakonec se to s ní dalo vydržet a i když nic nevydělala, alespoň na ní neprodělávali. Ve Vídni se Matyášovi podařilo domluvit s jedním kupcem a aby se nevracel s prázdným povozem, vozíval mu jeho zboží do Prahy. Pravda, bylo to jen za pár zlatníků, jinak by toho kupce jako zákazníka nezískal, ale pořád bylo lepší málo než nic. A tak Matyáš jakž takž přežíval. Ale strachoval se, co bude v zimě, protože věděl, že v mrazech bělidlo pracovat nemůže a cesty s plátnem do Vídně ustanou. V zimě se v mnoha podnicích zastavovala práce a obchod vázl. Trápil se tím, ale nic vymyslet nedokázal. Nicméně doma o svých starostech mlčel a Rozárce na její vyzvídání monotónně odpovídal, aby se nestrachovala, že jde všechno dobře. Týden před svátkem svatého Michala se Martině narodila dcera. Porod proběhl hladce a děvčátko dostalo jméno Lucie. Čekalo se jen, až jí skončí šestinedělí, aby mohla dítě odnést k úvodu do kostela. Protože mnoho přátel v hajdě neměla, uvolil se Matyáš, že se stane kmotrem své neteře. Musíme si promluvit, pošeptala Rozárka svému manželovi, když spolu ulehli do lože. I když měli vlastní jizbu skrze dřevěnou stěnu, by byl hlasitější hovor slyšet do vedlejší, kde měla svůj kout Martina a čekala, až bude smět podle tradice vstát a vrátit se k obvyklému životu. Děti, které tam jindy spávaly, se museli načas odstěhovat do obytné jizby v přízemí a moc se jim tam líbilo. Každý večer se pošťuchovali o to, kdo bude spát nejblíže u pece. O čem? Zívl v polospánku Matyáš. Měl za sebou náročný den a brzy ráno odjížděl pro sklo do Chřibské. O mé sestře! Spočítal sis, kdy Lucinku počala? Muselo to být někdy začátkem roku, ale v té době byl její manžel ve vězení. Takže jeho to dítě není. A není to jedno, zahučel Matyáš. Rozárka mu něco přísně vysvětlovala, ale co to už nevnímal. Když začal chrápat, úraženě se otočila na bok, ale nemohla dlouho usnout a přemýšlela. Když na to přišla ona, přijdou i sousedky, bude z toho hanba. A kdo ví, zda nakonec Lucinku neprohlásí za pancharta, pokud vznikne podezření, že nebyla počata v manželském loži. To by byla pro tu maličkou tragédie, neboť až dospěje, zavřelo by jí to dveře do slušné společnosti. O pár dní později s úlekem zjistila, že její obavy nebyly liché. Zavolal si ji farář z kostela svaté Anny ze Skalice, který malou Lucii křtil, a starostlivě se začal vyptávat, zda netuší, jak to s početím její sestry bylo. Váhám, zda mohu do matriky zapsat Helmuta jako otce, to je ti snad jasné, vykládal. Byly tu dvě farnice z hajdy a přísně mne varovali, že mne chce tvá sestra obelhat. Bohužel, mají zřejmě pravdu. Nemám školy, ale vím, že dítě je manželské, pokud se narodí z manželského lože. Bránila svou rodinu výmluvou, kterou kdysi někde zaslechla. A to i v případě, že byl muž v době početí prokazatelně mimo svůj dům. To je pravda, souhlasil trpělivě kněz. Ale to platí jen v případě, pokud manžel to dítě za své uzná. Kdyby Helmut nezemřel a dítě uznal, je jedno, zda seděl ve vězení nebo ne. Podle kanonického práva by dítě bylo legitimní, jenže on svědectví podat nemůže. A farnice si stěžují. Nemohu jejich hlas ignorovat. Co radíš, otče? Zeptala se pokorně Rozárka. Promluv se sestrou. Pokud ti poví jméno skutečného otce, zkuste ho společně přimět, aby dítě uznal, a já už to nějak zařídím. V matrice bude zapsán on, neboť Bohu lhát nelze, ale vezmu si na své svědomí kněze, abych jí povolil úvod. Vím, není to správné, tak to dělají luteráni, ale já si myslím, že nás Kristus učí odpouštět hříšníkům. Úvod je už za 2 týdny, do té doby počkám. Jdi s Pánem Bohem. Rozárka pospíchala domů a hned na sestru uhodila, aby se přiznala, jak to bylo doopravdy. Ale Martina odmítla o té věci mluvit. Neustále jen opakovala, byla jsem vdaná a to dítě je mého manžela. Víc do toho nikomu nic není. Do nebohé vdovy si každý ochotně kopne. Rozárka tušila, že Matyáš má mnohem větší problémy, než jí přiznal. Znala ho a věděla, jak je paličatý. Proto ho touhle věcí raději ani nezatěžovala. Teď byla skoro ráda, že tehdy usnul a určitě na to už zapomněl. Jenže dny míjely a úvod se blížil. To byl den, kdy směla rodička poprvé vstoupit do chrámu, aby byla očištěna a vrátila se mezi ženy v obci. Farář se jí zeptá, jak mu ukládala povinnost, zda je dítě zrozené počestně z manželského lože. Matka musí přisvědčit a církev ji symbolicky očistí od prolité krve, kterou se při porodu potřísnila. Tohle právo měly jen ženy počestné. Farnice měly právo hanebnou ženu nevpustit do chrámu a ona i dítě si tak ponesou cejch hanby po celý život. A to by udělali velice rády, protože Martině vždycky záviděli její krásu a žárlili na své chlapy, kteří se po ní bezostyšně ohlíželi. Den před úvodem se na dvoře usedlosti objevil povoz tažený 2 dobře živenými robustními valachy. Na kozlíku seděl Lukáš Krajbich, oblečený v oděvu cizokrajného střihu. Byl snědý, trochu pohublý, ale vypadal nadmíru spokojeně. Po obci se hned rozneslo, že se konečně vrátili domů všichni 4 kupci, kteří patřili k nové šenovsko-hajcké obchodní společnosti. A šeptalo se, že na jihu uspěli nadmíru dobře. Christian Franz Rautenstrauch, který dorazil ráno, se už všenku chlubil, kolik dokázali vydělat. Mohu u vás přespat? Zeptal se opatrně Lukáš. Musím tu zítra ještě něco zařídit a budeme uzavírat účty. A pak přivezl jsem dárky. Ukáž, strýčku, pověsila se na něj Dorotka. Mně taky? Zajímal se malý Ignác. Všem? Potvrdil Lukáš Krajbich. Bylo zřejmé, že se domů vrací rád. Tentokrát se dokázal Matyáš přemoci a sám ho pozval do domu. Když Lukáš vstoupil do obytné jizby, uviděl Martinu, která seděla na lavici u pece a kojila malou Lucinku. Prudce se zastavil a zeptal se, co tu dělá. V rychlosti mu pověděli o požáru její chalupy a smrti manžela Helmuta. Během večeře Martina mlčela. 6 nedělí jí končilo, ale až do úvodu nesměla vykonávat žádné domácí práce, aby rodinu nestihlo neštěstí. Teprve když Rozárka sklidila ze stolu, požádala polohlasně Lukáše, zda by si mohli promluvit. Důrazně ještě dodala, ale raději venku. Za okny foukal vítr a lehce poprchávalo, protože už začínal podzim. Přešli dvůr a uchýlili se do stodoly. Tam usedli vedle sebe na trám, který odděloval mlad a perny. Martina ho uchopila za ruku, dlouze políbila a pak řekla: to dítě je tvoje. To ti snad došlo. Počítat jistě umíš. Moje? Opakoval nevěřícně Lukáš. Zdráhal se tomu uvěřit, protože si myslel, že jeho milenka je neplodná. Jenže to nebyla pravda. Martina měla navíc špatnou pověst a mohla mít i jiné milence. Tvoje, opakovala důrazně. Vím, co si myslíš, ale na život té malé přísahám je tvoje. Od uvěznění mého manžela jsem s nikým neležela až s tebou. Vzpomínáš, jak jsem se tě nemohla nasytit? Vzpomínám, připustil neochotně. Je tvoje. Prosím tě, uznej ho za své. Řekla, pak se rozplakala a v slzách mu pověděla, co jí hrozí, pokud se otec nezachová čestně. Lukáš Krajbich ji poslouchal, neschopný přemýšlet. Připadalo mu, jako by ho někdo uhranul. Rozum mu velel, aby to nekompromisně odmítl, protože byl ženatý, ale srdce volalo ano, ano, toužil po dítěti a kdo ví, zda bude někdy Vilemína ochotná mu ho dát, nebo zda bude vůbec schopna děti mít. Třeba právě to byl důvod, proč ho v tomto ohledu stále odmítala. Tady byla nádherná holčička, která je jeho a Martina mu jistě dá i další. Chalupa na Práchni byla stejně prázdná. Vilemína se odstěhovala a jejich manželství se v podstatě zhroutilo. Může si tam Martinu odvést jako hospodyni i se svým dítětem. Stráví spolu první zimu, kdy se nebude muset skrývat a rychle od ní utíkat. Tahle představa byla tak lákavá, že po chvilce vnitřního boje slíbil, že dítě uzná a do matriky jako otce nechá zapsat sebe. Během úvodu stála Martina před oltářem s kratinkou svící, takže jí plameny pálily do dlaní. To byl trest za její hříchy. Farář všem přítomným vysvětlil, že církev je milosrdná a dává právo každému se napravit i hříšnicím. Když Martina pověděla jméno skutečného otce, navzdory nesouhlasným pohledům farnic ji očistil.